فيصل دار حسين خيدي وعذاذو مقال هذا بيدبو
عدو قادر عمر نظارا ورباهين تعذاذو بلد ويني
عبد الله عبد محمد راديو عذاذو روس مرد
حسن عبد الرحمن آذن حسن فانتاسي الراديو عذاذو قال كعيو
مريم مرا أحمد راديو عذاذا مقال هذا روس مرد اي حرونتو قبل كقل قدو
عبد قادر عمر إبراهيم ورباهين تعذاذو بلد ويني
عبد الفتاح علي عمر توكل ريديو عذاذو شبل دوسي
محمد عمر يوسف محمد بولتون ريديو عذاذو مقالدة قلقعيو
عبد القادر محمد نور عبد القادر جاكارتا ريديو عذاذو مقالدة مقدشو
أما الغاتر ريديو عذاذو قرو
بشير عبد الله عثمان ريديو عذاذو بلد وينه
يحيى عبد الرساق صوفي الراديو عذاذو مقالة بار ديري قبلك قدو
يوسف أبو بكر نعم راديو عذاذو جوار
waxaan halkaan oo radio cadaado ku soo dhawaada warka haboon qodobada caawiya dhageysadoontiin waxa uu duroon wasaaradda gaashaandiga dawladda federaalka Soomaaliya oo sheetayna baaris oo kufsiga ay ciidamada ka tirsan militeriga Soomaaliya ka geysteen deegaanka Janaale gobolka Shabeellaha Hoose madaxweena koonfur galbeed Cabdi Xasan Maxamed lafta garna maanta cafis u fidiyay in ka badan 15 maxbuus oo ku xirnaa xabsiga dhexe maamulka koonfur galbeed ciidamada amniga dawladda federaalka Soomaaliya maanta joojiyay imtixaan ay gelin lahayn arday wax ka baratay mid ka mid ah goobaha waxbarashada ku yaala degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud xildhibaanka ka mid ah xubnaha baarlamaanka labaad ee galmudug oo madaxda maamulka galmudug ka dalbaday inaysan wax wada la yiraahin madaxda Ilsoon ee laga saaray galmudug diyaaradda Ethiopia arlan oo maanta magaalada caasimadda ah Muqdisho ka dejisay qalab caafimaad kaasoo laga hortagay xanuunka coronavirus qaar ka mid ah dadka murmaalka ah magaalada Baydhabo ee gobolka Baay koonfur galbeed oo sheegay in dhibaato soo wajahday ay joojiyeen shaqooyinka ay ku maareen jireen nolshooda faafitaanka cudurka coronavirus oo gaartay in ka badan 2 milyan oo ruux ayadoo ay sii badanayso dhimashada oo ka geysanaya inta badan wadamada caalamka intaas aan mooshin waxay ahayn qodobada ugu doorkaran warka habeen radio cadaado kor diyaagro markaas oo intaas ka faafasan
Adada Media Network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhageyso niyadada ku sawiro iyaga oo muqaal ah
markale habeen aan saaxiibada nageysanayo waa habeen arbaac qamis ay soo galeeso taariikhdu ku aasaysan tahay 15ka bisha 4aad ee April sanada 2020 warka habeen waxa uu soo saaray saaxiibka Imaan Nuur Axmed aniga Xasan ayaa halkan ka tabi doonaa ku soo dhawaada warkii oo dhan wasaaradda gaashaandiga dawladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in baaris oo kufsigii ay ciidamada ka tirsan militeriga Soomaaliya la sheegay in ka geysteen deegaanka Janaale gobolka Shabeellaha Hoose ee maamulka koonfur galbeed Soomaaliya waxaana wasaaradda gaashaandiga ay sheegtay arintaas ay baaris oo maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dawladda federaalka cidii lagu helana maxkamadda ay wajihi doonto warsaxafeed ka soo baxay wasaaradda gaashaandiga dawladda federaalka Soomaaliya ayaa lagu sheegay in baaris ay socoto kiiskii kufsiga ay ka dhacay deegaanka Janaale gobolka Shabeellaha Hoose ee maamulka koonfur galbeed wasiirka wasaaradda gaashaandiga dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Maxamed Amar Dami warsaxafeed uu ka soo saaray xafiiskiisa waxa uu ku sheegay in cidii lagu helo inay ka dambeysay falkaasi sharciga la horgeyn doono maxkamadda ciidamada qalabka sida dawladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay inay wadaan baaritaan ku aadan kiiskii kufsiga haye ka dhacay deegaanka Janaale gobolka Shabeellaha Hoose kuwaas oo lagu eedeeyay inay ku seesay geysteen ciidamada ka tirsan militeriga Soomaaliya oo dhawaan xubnaha ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab kala wareegay go'aankaynta deegaanka Janaale gobolka Shabeellaha Hoose warsaafeedka uu soo saaray wasiirka wasaaradda gaashaandiga dawladda federaalka Soomaaliya ayaa u qornay sida tan wasaaradda gaashaandiga dawladda federaalka Soomaaliya waxaa soo gaaray dacwad cadeyn kiis kufsi ah oo loo geystay laba gabdhood oo kana dhacay deegaanka Janaale gobolka Shabeellaha Hoose ee maamulka koonfur galbeed wasaaradda waxaan baaraysaa falkaasi foosho xun ay xagudubka ahaa xagudubna ku aadinta islaamka xeerarka ciqaabta ciidanka xugga dalka iyo dhanka Soomaaliyeed maxkamadda militariga ee ciidamada qalabka sida dawladda federaalka Soomaaliya waxay baarisay ku wada kiiskaas ka dhacay deegaanka Janaale gobolka Shabeellaha Hoose ee Kufsiga kuwaas oo lagu eedeeyay inay ka tirsiihin kuwaas oo lagu eedeeyay inay geysteen ciidamada ka tirsan militariga Soomaaliya waxaan bulshada Soomaaliyeed ku wargelinayaa in ciddii ay ku cadaatay eedeynta Kufsiga la marsi doono ciqaabta ay mudan tahay isla markaasna ay u madax banaan tahay maxkamadda ciidamada qalabka sida dawladda federaalka Soomaaliya wasaaradda waxa cadeynaysaa in ciddii lagu dulqaadan doono ficilada fashuxun ee noocan oo kale isla markaasna la horkeyn doono cadaaladda ku geysta falka arxandarada ee ka dhacay deegaanka Janaale gobolka Shabeellaha Hoose iyo meelo badan oo Soomaaliya ka mid ah deegaanka Janaale gobolka Shabeellaha Hoose ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaa todobaadkii la soo dhaafay ka dhacay fal kufsiga kuwaas oo lagu eedeeyay inay ka tirsan yihiin kuwaas oo lagu eedeeyay inay geysteen ciidamada ka tirsan militariga Soomaaliya kuwaas oo Al-Shabaab deegaankaasi kala wareegay isla markaasna kufsiga iska geystay gudaha deegaanka Janaale gobolka Shabeellaha Hoose dawladda federaalka Soomaaliya ayaa ilaa hadda cadeeyay in la soo xiray dadka ka timid kufsiga ka dhacay deegaanka Janaale gobolka Shabeellaha Hoose ee maamulka Koonfur Galbeed Toona waxaas oo kufsigaas lagu eedeeyay inay geysteen ciidamada ka tirsan militariga Soomaaliya oo halkaasii ku sugan madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdixiise Xasan Maxamed Lafta Garan ayaa maanta caafis u fidiyay in ka badan 15 maxbuus oo la sheegay inay ku xiran yihiin dhammaan xabsiyada maamulkaasi iyo xabsiga dhexe ee maamulka Koonfur Galbeed sida warkaan uu ku faahfaahinayo Maxamed Ruuray
madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Cabdixiis Xasan Maxamed Lafta Garan ayaa caafis u fidiyay maxabiis xukuma kala duwan ugu jiray xabsiga degmada Beedhabo maxabiisana ayaa tiradooda lagu sheegay 11 ruux madaxweynaha ayaa amar ku bixiyay in sida uu raqsiyaha badan xabsiga looga sii daayo maxabiisaas magaalooyin kale ee Koonfur Galbeed kuma jiraan meelaha dadka caafiska loo fidiyay waa magaalada Beedhabo oo keliya war qoraal ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa lagu yiri markuu arkay madaxweynaha qodobka 48aad farqadiisa labaad qodobka 54aad farqadiisa koowaad dastuurka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya markuu arkay tala soo jeedinta gudoomiyaha maxkamadda sare ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed kuna taariikhaysnayd 10 Abriil 2020 markuu tixgeliyay daryeelka iyo badqabka caafimaadka ee maxabiista ku xiran xabsiga degmada Beedhabo waxa uu soo saaray xeerkan qodobka koowaad laga bilaabo maanta taariikhdu tahay 10 Abriil 2020 waxa caafis madaxweyne loo fidiyay maxabiista magacyadooda hoos ku qoran yihiin kuwaas oo tiradoodu ay tahay 11 maxbuus waxaan xeer ilaalinta gobolka Bay la farayaa in laga sii daayo xabsiga dhexe degmada Beedhabo oo ay maxabiistaasi ku xiran yihiin Maxamed Ruuray Radio Cadaado magaalada Muqdisho
ciidamada amniga dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta waxay joojiyeen imtixaan ay gali lahaayeen arday wax ka barata goobaha barasho ee ku yaala degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud waxaa maanta arday wax ka baratay iskuul oo magaca Abla loo ku yaala gudaha degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud lagu waday in u fariistaan mid ka mid ah imtixaanka ay gal lahayeen waxaana intaas ka dib la sheegay in gudaha u galeen ciidamada ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya sida police nabadgud iyo military waxayna ku wargeliyeen in habraacta isan jirin wax imtixaan ah oo maanta iskuulkaas laga galayo ciidamadan maanta galay iskuulka Abla ee ku yaala degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud ayaa lagu soo warramayaa in habraacta ay diideen imtixaanka loo fariisto isla markaana kastana waxay sababta u weyn ay ku sheegeen kadib markii dawladda federaalka Soomaaliya ay joojisay in isku yimaada goobaha waxbarashada cabsi laga qabo xanuunka coronavirus isla markaasna hore u joojisay dawladda federaalka Soomaaliya in isku yimaada goobaha waxbarashada iyo sidoo kale goobaha kale oo muhiimka ah kuwaas oo dan weyn ku fadhin isla markaasna dadka isku yimaadaan dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka galmadow waxay hadda dadaal ugu jiraan sidii loo joojin lahaa goobaha waxbarashada isla markaasna hore loo mamnuucay waxaana sidoo kale hadda la joojiyay in isku yimaada goobaha kale dadweynaha isku yimaadaan qaar ka mid ah ardayda wax ka baranaysay iskuulkaasi ayaa waxay warbaahinta la wadaageen in ay dhibaato ay tahay isla markaasna ay dhibaato ay keentay xanuunka iyo saameynta uu geysanayo xanuunka coronavirus isla markaasna ay dib loo dhigay imtixaanka qaar ka mid ah maamulka iskuulkaasi oo aan la hadlay qaarkood waxay sheegeen in amarkan uu ka soo baxay hay'adaha amniga dawladda federaalka kuwada ka howlgala deegaanka galmudug si gaar ah degmada Gurceel waxayna sheegeen amarkan uu yahay mid siisa u filay kadib markii maanta la joojiyay gelitaanka imtixaanka arday wax ka baranaysa iskuulka Ablaal ee ku yaala degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud xildhibaano ka mid ah xubnaha baarlamaanka labada ee galmudug ayaa madaxda galmudug waxay ka dalbanaysaa wax wada hadal la yeelan madaxda Aasuna ee laga saaray dhammaan deegaanada galmudug ayaa Nuur Xuse ayaa warbixinta warkaan ilo dhamaystiraysa
madaxweynihii hore ee maamulkaasi Axmed Ducaale Geel xaafis isla markaana uu xilka ku wareejiyay madaxweynaha cusub ee dhawaan lagu doortay magaalada Dhuusamareeb ee Axmed Cabdikaari Qorqoora xaafo ka hadlay xafladdaasi xil wareejinta ayaa sheegay inuu u tanaasulay madaxweynaha cusub qorqor iyo sidoo kale shacabka reer galmudug tan iyo markii xaaf uu sheegay inuu u tanaasulay qorqor iyo wiliiba shacabka waxa soo ifbaxay warar sheegaya in xaaf uu qaatay lacagtaas in badalkeedana uu u tanaasulay xildhibaan Cabdi Wali Cali Maxamuud oo ka mid ah xildhibaanada maamulka galmudug ayaa sheegay in go'aanka uu qaatay xaaf uu ahaa mid aad u wanaagsan isagoona sidoo kale beeniyay wararka sheegaya in xaaf lacag la siiyay si uu u tanaasulo waxa uu sheegay in xaaf isagu garwaaqsaday inuu u tanaasulo madaxweynaha cusub ee galmudug isagoo fiirinaya danta shacabka reer galmudug dhanka kale xildhibaankani oo sii hadlaya ayaa madaxweynaha cusub ee galmudug Axmed Cabdi Kaari qorqor uga digaya inuusan wada hadal la furin maamulka Ahlu Sunna wal Jamaa waxa uu sheegay in Ahlu Sunna ay horay u burburiyeen deegaanada maamulkaasi galmudug isla markaasina maamulkooduna uu burburay waa sida uu hadalka u dhigay xildhibaan Cabdi Wali Cali Maxamuud oo ka tirsan xildhibaanada maamulkaasi galmudug
waxay uu koob yahay inuu sheego in baa muhiimsan qiila wa qala wa waxyaabaha laga fiican yahay umadana lagu habaabinayo mana umaleynayo masirdan oo umadeed in lacag la fiisanayo marka salaad ku cala taas waxaan leeyahay raadiyo iska aragtay aan iyo wax shagaan fiisan waayo muhiimadu waa xilka iyo wanaaga umada in laga shaqeeyo waxaan filayaa kelmadda ku saabsan ahlu sunna wal jamaa ummadaha dhanba ah kooxdoodii ma aha dabcan waa kelmadda xaq iyo raad dhil baad la ilaahay waa kelmadda xaq oo si qaldan loo adeegsanayo marka dabcan dad xukun hayay ahaayeen meel ka tirinayay haddii rabbiina muddo badan insha Allah la fahmi waayay wax kasta iska noqoto aakhirkiina iska soo gabagabay xukuumad soo gabagabay inta uun bay ahaayeen marka HP ama koox magac leh oo haddii aad idinmo wada hadal la garahayay ma u maraynaayo inay jirto ama jiri doonto qofkii galmudug iyo galmudug haddii xil hore uga qabtay iyo haddii hadda xil hayo dalkuna way iska meerto marka insha Allah saasun baan rajaynayaa muuye ma filayo in HP iyo koox kale ay jiri doonto
dhawaan ayay yahayd markii xaaf uu sheegay inuu tanaasulay madaxweynaha cusub ee galmudug Axmed Cabdi Kaari qorqor iyadoona xaaf lagu eedeeyay in lacag uu qaatay dabadeedna uu tanaasulay balse ugu dambeyntii uu arinka beeniyay xildhibaankan ka tirsan maamulka galmudug
joogitaan goob waxbarashada ee galmudug ayaa sababtay in meesha ay ka baxday mushaarka ay heli jiraan qaar ka mid ah macallimiinta wax ka bara duusida aysan gacanta ku hayn ee dowladda federaalka Soomaaliya kuwaas oo ku yaala deegaanada Galmudug sida warbixinta warkaan uu noogu dhameystirayo Maanu Raxmad
ayadoo laga duulay amarkii wasaaradda waxbarashada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ay ku joojisay waxbarashada iskuulada dalka waxa wali xiran goobaha waxbarashada gudaha magaalada Cadaado amarkan uu inta badan ka dhaqan galay gobolada dalka waxa uu saameyn ku yeeshay ardada iyo xarumaha waxbarashada maadaaba iskuulada ay yihiin kuwa si gaar loo leeyahay taasna ay saameyn ku yeelatay xarnaashaha iskuulada gudoomiyaha waxbarashada degmada Cadaado Xuseen Cali Sahal oo la hadlay radio Cadaado ayaa sheegay in Cadaado iyo deegaanada ku dhow looga hoggaansamay amarrada wasaaradaha waxbarashada dowladda Soomaaliya tan galmudug isla markaana ay wali xiran yihiin iskuulada magaalada si looga shaqeeyo badqabka ardayda oo loo fasaxay awl cabsi laga qabo ogowd cudurka COVID-19
inta kadib waxaan rabaa saameynta uu yeeshay amarkii wasaaradda waxbarashada heer maamul goboleed ee iskuuladka hoos yimaada degmada Cadaado gudahan markaan ka hadalno degmada Cadaado iyo iskuuladka hoos yimaada amarkii wasaaradda si maaragtay degan oo xasilan oo sida loo baahnaayo uga dhaqan galay ma jirto iskuul shaqeynaya ma jirto iskuul tan qaadaya ma jirto iskuul dhaqdhaqaaq noocaas aan ku tuunsanahay ama fuliyay marka saameyn adagay ku yeelatay deegaanka laakiin sidii loogu talagalay amarka soo fulin
dhinaca kale gudoomiyaha waxbarashada degmada Cadaado oo hadalkaasi wataa ayaa sheegay in xirnaashaha iskuulada ay geysteen saameyn weyn oo ay kala kulmeen ardayda si gaar ah u saameeya fasalka 12aad iyo kan 8aad oo sanadkan u fariisan lahayd imtixaanka dawliga ah taas oo waqtiga la qaadaya la cayimin iyo sidoo kale barayaasha iskuulada oo meesha ay ka baxday sidoo gudoomiyaha sheegay mushaaraadka ay qaadan jireen markii la xiray iskuulada oo awalba laga maareey jiray lacagaha laga qaado ardayda taasna ay meesha ka baxday maadaaba iskuulada ay xiran yihiin
runtii amarkaasi wuxuu u dhaqan galay si loo baahnaa saameyn dhinac badan uu yeeshay oo tusaale iskuulaadkii inta badan waxay ku socdeen qarashaadka oo ay ardadu maamulayaashu ay ka qaadaan. Runtii saameyntaas oo keentay in macalimiintii bilihii hadda la soo dhaafay ama labadii bilood hadda u dambeysay macalimiinta aan loo helin wax mushaarad ah, cabashada marka maalin maalin ka dambe iska soo daba dhacaysa oo ka imaanaysa maamulayaasha iskuulaadka oo runtii aan tabar u haynin ama awoodba u lahayn inay macalimiinta xataa wax un meel uga sii qaadaan. Dalkeennana waxa ugu shaqada badan ama dhibka ugu badan uu soo gaaro mararka qaar waxaa isleeyahay waa macalimiinta. Iyagu awalba ku shaqaynaya duruufo aada u adag oo laga yaabo inay macalimiintii wax ka yar $100 ama $200 wax ka yar ku shaqaynaya, haddana intii yartaadi ku shaqaynayeen haddii ay waayaan waxaa dareemi kartaa culayska ay dareemayaan macalimiinta iyo maamulayaasha iskuulaadka. Runtii heer hadda waxay maraysaaba maalin kasta ay xafiiska dacwo timaado oo arrimaha la xiriira in ardadii lacagii laga waayo kale maamulayaashi say u galaan macalimiinta ayay aqoon laayihiin. Marka saameynta ugu weyn horta waxay ku yaalatay macalimiinta Soomaaliyeed oo awalba duruuf adag ugu shaqaynaya dalka iyo deegaanka intaba. Sidoo kale waxaa jirtay amarkii saameyn wuxuu ku yeeshay ardada Soomaaliyeed oo meeshii la rabay in guryaha lagu hayo intooda badan waxay usoo baxaan goobaha cayaaraha iyo meelaha wax lagu ardadu dadku ay maaweelada usoo aadaan. Horta labada fasal ee shahaadiga ah ee fasalka 8-aad iyo fasalka 12-aad waxyaabaha meelaha macnaha saameynta xoogga badan uu ku yeeshay dhibaatadan rabaaniga ah oo adduunka saameysay cudurkan uu sababay corona ayay ka mid tahay. Waayo labadan fasal waa laba fasal oo wajahaya imtixaan qaran haddii la yiraahdo, imtixaankaas oo u baahan diyaar garow adag iyo juhdi badan iyo runtii waqti badan in la baxsho. Haddaan ka hormaro fasalka 8-aad oo kale, way jiraan fariimo iyo kulamo aan si gaar ah meelaha qaar aan fasalada ula qaadanay iyo maamulayaasha oo barnaamijka imtixaanaadka aan kala hadalnay. Sidoo kale iyaguna way jiraan fasalka 12-aadka, waana fasalka aan isleeyahay waa imtixaanka ugu adag ee wajahaya qaranka hadii la yiraahdo oo saameyn badanna way ku yaalatay. Waxa hadda aan tunsannaho ugu weyn oo saameynta aan dareemi karno la socono waxay tahay hanaankii diyaar garowga casharada iyo imtixaanaadka ee ardada u degsanaa ama iskuulaadka ama xafiiskeena wax badan ayaa iska bedelay.
Gabagabadii gudoomiyaha waxbarashada degmada Cadaado Xuseen Cali Sahal ayaa ardada ugu baaqaynaysan waqtigooda sagal lumin meelaha ay bulshada isugu yimaadaan isla markaana ay u hoggaansamaan tilaabooyinka wasaaradaha waxbarashada. Gudoomiyaha ayaa sidoo kale ugu baaqay iskuulku isku daya inuu jabiyo amarka wasaaradda waxbarashada in tallaabo ku haboon ay ka qaadi doonaan iyagoo la kaashanaya wasaaradda waxbarashada galmudug.
Runtii waa nasiib darro in goobo badan oo dadku isugu yimaadaan sida goobaha lagu dheelo kale iyo goobaha loo degmadaha iyo waxaas lagu cayaaro oo waxyaabaha maaweelada lagu hayo inay weli furan yihiin. Waxaan rabaa inaan ardayda Soomaaliyeed ugu baaqno, gaar ahaan kuwa degmada Cadaado, inaan waqti lagu lumin meelaha dadku isugu yimaadaan oo fadhi ku dirirada, oo runtii in wax laga faa'iido iska daaya intii ay yaqaaneen inay ku illoobaan oo wixii ay yaqaaneen meeshaas ku illoobaan aan uga baqayno. Ugu dambeys waxaan rabaa inaan ugu baaqo ardayda guud ahaan, gaar ahaan labada fasal oo shahaadiga ah, in waqtiga aan lagu dheelin looga faa'iideysto waxyaabaha bini-aadamka ama ardayda faa'iidada u leh, sida inay daraasayaan dib ugu laabtaan muraajacayaan casharadii soo dhigteen, sidoo kalena ay waxyaabaha hore ay sii faa'iideystaan buugaagtooda ay akhriyaan. Runtii waxaan rabnaa inaan marka hore sheegno inaan bataatanba iskuul aan hadda ama imtixaan uu qaada rabo ama ku tuunsannahay ama saadaal noocaas oon dareemayno ma jirto. Laakiin haddii isku day noocaas ah lagu helo iskuul iskuulaadka ka mid ah, runtii waxaan rabnaa in aan madaxda naga sarreyda iyo wasaaradda waxbarashada heer maamul goboleed la wadaagno haddii la yiraahdo. Halkaasna waxaa la sameyn doonaa in go-aan looga gaaro iskuulkaas iyo tallaabada laga qaadayo iyo weliba nooca tallaabadaas ay noqonaysa haddii la yiraahdo.
Gudaha magaalada Cadaado waxaa xiran xarumaha waxbarashada iyadoona ay furan yihiin goobaha ay bulshada ku kulmaan oo ah kuwa aad u mashquul badan, إلا يهدى مامولك قلمدوك يكن دقمدا عدادة وحوارة كميس السو سارين فرناشاها قوبها يبلشادة كوكول مان ما دابا عبسي لغا قبا فيريس كوفي نايتين بدل كيدان اي قوبها وحبرشادة احرينيهين عبسي لغا قبا عدور كوفي تومان يساقال
قار كامينا دسكا مرغمالكا مقالدة بردوبة قبل كباية كوفر قلبيت ايا شاقي ان دباتو سوو جهد اي جوجين شاقوينكا اي كومارين شرنا لشودة عبد النور علم علمية وركان نور ماستريه
waxaa jira dad aad u fara badan oo ka shaqeysta farsamada gacanta qayb weyn ka qaadanaya horumarka deegaanadooda iyo wax soo saarka dhaqaalaha dalkuba maanta ayaa waxaan booqasho ku tagay mid ka mid ah goobaha ugu waaweyn ee farsamada gacanta waxaana ku xamaashanayay dad kala duwan oo isugu jira dadka da'da ah iyo kuwa dhalinyarada dadkan ayaa waxa ay sameeyaan yaambaha beeraha lagu fasho faashka mindaha iyo wixii la mid ah barcode ayaa waxa ay sameeyaan alaabta kala duwan ee sida weelasha wax lagu cuno iyo kuwa wax lagu karsadaba waana dadka caalamka looga jecel yahay marka loo eego wadamada horumaray ayeeshe dalkeena Soomaaliya dadka ka shaqeysta shaqooyinkan wax soo saarka leh ayaa waxa ay la kulmaan caqabadooyin aad u fara badan hadaba qaar ka mid ah dadka ka shaqeysta farsamada gacanta ayaa waxa ay ii sheegeen dhibaatooyinka xilligan haysta ayagoona si gaar ah u codsadeen in lagu caawiyo goobo ay ku shaqeystaan
Xuseen Cabdullaahi Raalare ilaahay maalle gabo kun fanaan gabo biyaan garaw baabaa ta geesa ku dhigna baabaa naftay biyo garaw aan gar qabashay baan ganaas gaana iyo aan dii waqtiga baaslaan ku jirtay dadna ee waa maayn gar baan sofiyal maaysan buro ku tumaan ma gabna ilaahay amar soo jaray reeda dowlad ma ku baan inaan caawid may ku jaray ilaahay inta horay bilaaw ilaahay maalle wala ilaahay wasiil haa reela ka biiray baa ka biiray waan ku baan ganaas ma ku mid ah masaariye aan bad bilaaw buujukiya buranjay walbu ka dhaqma soo biyo ilaahay oo amanay lan fi agri sidaa ilaahay goos ee kirimaa oo baa hadda dhabta ay jeeri malay ilaahay baa ku sheego maamulku ma indiree askari minshi bi antaka haa jeeri oo ku dhaqa bari jeeri baydhow musuul ka hay waa siyaad hatta no military kaptan ah ay bugur dowladi geeda dowladi hatta dhisma dowladi aan yaan baahan noo nin goobto marka otsiyaana in ma nin goobto ilaahay deeyti
Noor Hassan Isaac waxa uu ka mid yahay dadka ku shaqeysta farsamada gacanta waxaana kala sheekaystay shaqadiisa sida ay hadda tahay wuxuuna ii sheegay in shaqooyinkii ay qaban jireen inay faraha la soo galeen heeyado injoola ah kuwaas oo caqabado ku noqday noloshooda
kadoo aan magay Noor Hassan Isaac galiyare ila adman sheegana intii uu maana xaqoon Allah ila dulmi ilaahay ki roonya oo leeri ilaahay ki roonya dadku maalin diroon namaan joonaha qaadeen walaalaysay nimanta maalayna tuugaan ku qaadeen oo yo magaalada buur buura la ka tumaan leeyo noo door siin inta kisugaan kan daraasiga oo maana buro haayaan yaan dalka misaarti ee tooyalka ma tumaan buura la ka tumaay mana ko wadaas ilaahay ki roonya oo dadki tumaan le farsamadi ama ilaahay ki roonya haddul magaasan inay suubi door siin ki shaqaysay markan reed may baasan anana dadku oo maana gobolka reed alaabtu nimana hawoonana oo dadmiyaalka la xaqtumaa ku horjeeyay aqabadoon badan jiraan waa dadkii organized ah oo maanaa dukaanayn tahay bay walaha qaado hayaan in aad erow la kasiyay ha goos ma ka biiray dadbaa ma ka biiray dadbaa noo le maanaa noo le inta ka maareeyay may baagan jiraan alaabtu un xaqoogu nana oo maanaa gandaraase deewo marjo ka aamano jar ilaahay ki roona guriyaal jaare degno ma baagan jiraan in walaalaysa dulmugaas in loo dhaaf
dadkan ku shaqeysta farsamada noocan ah ayaa waxa ay yihiin dadka looga tixgelinta badan yahay marka loo eego caalamka horumaray hayeeshe waxa ay ka dulman yihiin dalkeena Soomaaliya
faafitaanka xaroonka coronavirus ayaa gaartay in ka badan 2 milyan oo ruux ayaduna ay si badan ay soo dhimashada ka geysanayo inta badan wadamada caalamka warbixinta warkan waxaan soo koobayaa Cabdi Axiis Said Beereed
gudahan dalalka caalamka wali waxaa ku sii kordhaya saameynta xoogan ee ku yeeshay cudurka COVID-19 tirada guud dadka dunida oo halay cudurka waxay gaarayaan 1,920,918 qofood dadka cudurka kasoo bogsaday tirada waxay gaaraysaa 453,289 tirada guud dadka dhintay cudurkan waxay gaarayaan 119,686 dalalka ugu badan ee dadkooda u dhinteen cudurkan waxaa ka mid ah Mareykanka 23,649 qofood ayaa cudurka u dhimatay Talyaaniga ayaa ah waddanka labaad ee dadka ugu badan cudurkan ay u dhinteen 24,465 qofood ayaa u dhimatay Spain 17,796 qofood ayaa cudurku dilay dalka Faransiiska 14,967 qofood dalka Ingiriiska ayaa ah dalka shanaad ee ugu dhimashada badan cudurka dadka ay u dhinteen 12,329 qofood ayaa u dhimatay wadamada dhaca koonfur bari qaarada Aasiya kulmo ay yeelan doonaan oo laga hadli doono sidii looga jawaab lahaa cudurka COVID-19 wadamadaasi waxaa ka mid ah China, Japan, Koonfur Korea iyo wadamo kale. Ra'iisul wasaaraha dalka Vietnam Nguyen Quan inta lagu magacaabo waxa uu sheegay in ay muuqaal ku wada hadli doonaan wax badan ay isla meel leegi doonaan wadamada dhaca qaarada Aasiya barigeeda sidii wax looga qaban lahaa cudurka COVID-19 oo saameyn ku yeeshay wadamada Hindiya ay ka mid tahay. Waxa la kordhiyay xilliga xayiraadda ee ay saaran tahay bandowga wadanka iyo dadka ku noolba. Narendra Modi ra'iisul wasaaraha dalka Hindiya ayaa soo sheegay in tan iyo bisha May 3-deeda ay xayiraad saaran doonto wadankaasi. Marka aynu u nimaano dhinaca iyo qaarada Afrika, tirada guud dadka cudurku waa leeyahay gaariyan 18814 qofood, tirada dhimatay waa 747 qofood. Sida ay u kala badan yihiin hadaan eegno wadamada dhaca galbeedka qaarada Afrika, cudurku waxa uu soo ritay 3106 qofood, waxa uu dhimatay 82 qofood. Wadamada dhaca koonfurta qaarada Afrika, waxa cudurku waaleeyay 2118 qofood, waxana uu geeriyootay 35 qofood. Dhinaca Afrikada dhexena waxa uu cudurku waaleeyay 1229 qofood, 38 qofoodna way u geeriyootay. Bariga qaarada Afrika waxa cudurku waaleeyay 1201 qofood, waxana uu dhimatay 82 qofood. Waxana wali sii kordhaya saameynta cudurkan COVID-19 uu saameyn xoogan ku yeeshay dunida oo idil. Wadamada Masar, Algeria, Koonfur Afrika waxay ka mid yihiin wadamada ugu badan ee dhaca qaarada Afrika ee cudurkan uu saameynta xoogan ku yeeshay. Ilaa haatan ma jiro wax dawo ah cudurkani loo helay, wadamaduna waxay muujinayaan qeyradan la xiriirta saameynta cudurka COVID-19. Soomaaliya markii dhimaado waxay ka mid tahay wadamada uu saameynta ku yeeshay cudurkan. Tirada badan 62 qofood ayaa la diiwaan geliyay cudurka uu soo riitay, sidoo kale 2 qofood ayaa Soomaaliya ugu geeriyootay. Warina waxaa jira cabsi laga qabo in cudurkani uu ku sii faafi karo qaybo badan oo ka mid ah Soomaaliya.
Warka habeen oo kala socotaan radio cala intaas ayuu ku yahay saaxiibada ku soo dhaw samrab iyo deegaanka ku dhowdhow waxay si toos ah naga dhisan karaan majada dirkada yahay 88.8 markaas cadaadii deegaanka ku dhowdhowna waxaa sidoo kale naga dhisan karaan majada dirkada yahay 88.8 markaas halka deegaanka caalamka dadka haysta internetkana ay si dhow nolosha socon karaan aad tabinta tooska la fiisreemka oo daalacanay beeshka internetkan kuna hay www.radio.com intaana warkan warkii dib kulan doono saaxiibada naga sanay waxaan idin leenahay habeen wanaagsan.